Joba toko fa sivy ambin'ny folo. Ny teny navalin'ny Joba. Tena maly Joba ka nanao hoe: mandra-pahoviana no ampalelovanareo ny fanahiko sy anorotoroanareo aho amin'ny fiteny. Efa impolo izay no nanaratsianareo aho. Tsy misoroka izay ampahory ahy ianareo ary raha diso tokoa aho, dia izaho ihany no andrian'ny fahadisoako raha mirehareha amiko kosa ianareo ka mampiaiky ahy ho nanao izay mahamenatra. Dia oka ho fantatrareo fa Andriamanitra no efa nampitanondrika ahy ka efa naningotra ahy tamin'ny fandrika ratony. Indro miantso mafy aho hoe loza nefa tsy misy mamaly ahy, mitaraina nefa tsy mahita rariny, ny lalako dia nofefeny ka tsy afa-mandroso aho, ary nasiany maizina teo amin'ny lalana lehako, ny voninahitro nalany tamiko ary ny esoriny ny satroboninahitra teo an-dohako. Efa nandrava manodidina izy ka efa ho faty aho, ary efa nofongorany tahaka ny hazo no fanantenako, dia nampirehetiny tamiko ny fahatezerany ka nataony ho fahavalony aho. Miara-mandroso ny antokony miaramilany ary manandratra tovontany amelezany ahy izy ka mitoby manodidina ny laiko. Ny rahalahiko efa nampanalaviriny ahy ary ny olona nahazatra efa ny hafahafa tamiko avokoa. Efa tsy misy eto intsony ny havako ary ny sakaizako efa nanadino ahy. Ny vahiny izay mitoetra ao an-tranoko sy ny ankizy vaviko aza samy manao aho olo-kafa, tonga oloko azy eo imasony aho, antsoko ny mpanompoko, nefa tsy namaly ahy izy. Mifona aminy amin'ny vavako aho, ny fofonaiko mahaloiloi ny vadiko ary maharikoriko ny zanakineny aho. Eny, ny ankizy lahy madinika aza mamingavinga ahy, raha tia hitsangana dia miteny mamely ahy ireny. Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao aho zava-betaveta, ary izay olony tiako dia mivadika ho fahavaloko. Ny taolako miraikitra amin'ny hoditro sy ny nofoko, ary ny akanjo nifoko ihany no hany sisa azoko enti mandositra. Mamindrafo amiko, mamindrafo amiko ianareo ry sakaizako, fa ny tanan'Andriamanitra efa migasika ahy. Nahoana ny manenjika tahaka ny Andriamanitra koa ianareo ka tsy mety afa-po amin'ny nofoko? Engane ka ho voasoratra ny teniko, engane ka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny, engane ka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voahisy firaka eo amin'ny vato lampy ho mandrakizay izy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levona ny oditro izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izaho no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko, raha hoy ianareo andeha hanenjika azy fatratra isika, fa hita ao anatiny ny fototry ny mahamelika azy, dia matahora ny sabatra ianareo, fa ny fahatezerana dia eloka mendrika ny ovalian-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana.